Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
God formiddag og rigtig hjertelig velkommen til det gode gamle folketing, også her fra formandstolen, hvor jeg ufortrødent vil erklære mødet for åbent. Med mig i dag har jeg, ja, nu siger jeg det igen, tre ronkedorer. jeg kunne ikke finde ud af, om det faldt live lidt for brystet, at jeg tidligere i dag havde udnævnt jer til ronkedorer, men det er kærligt ment, det er godt ment.
Det er jo nogle sjældne folk.
Det er også meget smukke.
Ja, men det er da de store, edle, gamle handelfanter, der intet glemmer.
Det er det.
Og erfaringsramte.
Aldrig bærer af.
Ja, det kan vi jo så lige lade de næste to timer afgøre, hvor vi er henne med det. Men I skal i hvert fald være rigtig hjertelig velkommen. Eivind Vesselbo, Niels Almann Olsen og Preben Wilhjelm, alle sammen. Ja, nu skal vi passe på med at køre metaforen helt ud. Tidligere medlemmer af Folketinget. Ja. For Eivinds vedkommende Venstre, for Niels' vedkommende De Konservative, og for Prebens vedkommende VS. De her er rigtig hjertelig velkommen. Foran os har vi et par timer, hvor vi skal forbi forsvarsbudgetterne. Claus Hjort Frederiksen har fået ravet 4,5 milliard mere, til, jeg vil lige vil sige til sig, men trods alt dog til forsvaret. Og han har krøbet til korset og sagt, jamen det er simpelthen, altså fordi Donald Trump har været ude og sige, at det skal vi. Og så synes vi ikke, vi sådan vil stikke ud. Den vender vi lidt senere i dag. Vi skal snakke om den efterhånden langvarige diskussion om differentieret pension. Der er indtil flere forslag til vedtagelse klar på skrivebordet. Et fra Kristian Thulesen Dahl, et fra Socialdemokraterne, et fra Venstre og Dansk Folkeparti. Det er det kan være svært at blive klog på, men jeg håber jo, at de tre erfarne herrer her kan oplyse os en lille smule mere. Og så handler det jo om vilje, siger Mathias Feier. Det er simpelthen viljen til tidlig pension. Det vender vi lidt senere. Så skal vi også forbi et borgerforslag om en klimalov. Men vi starter et helt andet sted.
Formand, inden vi starter, måtte jeg så få et ekstra punkt uden for dagsordenen.
Niels Almann Olsen, det må du gerne.
Uden for dagsordenen.
Gerne.
Helt undtagelsesvis.
Ja.
Og det er fordi, jeg måtte lidt tidligt op i morges, og så måtte jeg købe en buket blomster, ja, så jeg kunne nå at komme herind. Og det er historisk, at en venstremand skal blomstre en konservativ. Lad os nu være ærlige. Det er historisk. Men der er en god grund til, at du skal have den. Eivind, værsgo.
Tak skal du have.
Velfortjent. Og historien bag det er, at vi har programmet på et tidspunkt, da hele Brita-sagen sprang i luften.
Ja, altså Socialministeriet og hele...
Ja, hele den svindelsag, hvor Brita sugede millioner ud af statskassen. Der drøftede vi sagen, og da fik vi meget klar, og jeg kan godt huske det, klar melding om, hvordan et ualmindeligt dygtigt og flittigt socialudvalgsmedlem i Folketinget havde boret i de forhold, der førte til den svindel. Og det var Eivind Vesselbo. Og jeg kom så til at sige her, at jeg synes, Eivind fortjener virkelig en buket blomster for det, han gjorde. Og problemet er, at jeg har sådan set bare glemt at aflevere blomsterne. Men jeg tænkte, det måtte være nu.
Det er godt.
Velfortjent.
Hvis de har stået der siden, så...
Ja. Ja, de er både friske og i orden.
Nå, det er så godt.
Ja, men ellers, jeg synes, de er velfortjent.
Men ellers, det må jeg sige mange, mange tak for. Det er en stor glæde, at man også bliver får lidt anerkendelse for de ting, man har gjort.
Ja, men det gjorde du virkelig.
Tak skal du have.
Det var flot gjort.
Tak.
Til jamen, også tak herfra, Eivind. Det var glimrende. Så jeg vil glæde mig til, altså, hvis der kommer kattetunger og chokoladeæsker i næste uge. Man er jo velkommen til at give gaver hen over bordet her.
Man skal bare sin mund her i programmet.
Nej, det kan
man
selvfølgelig sige. Det er helt op til os selv. Jamen, det synes jeg var en fin gæst, hos Niels. Tak. Men det stopper os ikke.
Det stopper os
ikke. Vi skal til en... Og jeg ved ikke, om der skal deles buketter ud her, men der kan du jo lige notere, Niels Almann Olsen. Fordi det handler om... i første omgang... Klimaministeriet, med Lars Christian Lilleholt i spidsen. Og vi skal tilbage til en sag, som vi har drøftet flere gange her i det gode gamle Folketing, nemlig salget af Ørsteds elselskab Radius. Altså det tidligere Dong. De har en mindre afdeling, som ligesom sælger el, og dem vil de gerne af med, fordi man skal bruge 200 milliarder til det store sats på vindmøller. Og derfor vil man sælge Radius fra og bruge pengene på noget andet. Det behøver jeg nok ikke fortælle faste lyttere, det gik så i vasken, fordi der var alle mulige former for tumult. Men der er en lille interessant detalje, som jeg faldt over her til morgen. Det er muligt, man har læst om den i morgenaviserne, men jeg synes lige, vi skulle vende den, fordi det er om noget vores bord. Det her, det er virkelig noget for det gode gamle Folketing. Fordi det handler om, at Berlingske, de glimrende journalister hos Berlingske, har fået aktindsigt i, i hele den proces omkring det salg, der så gik i vasken. Og der kan de se, at energi- og forsynings- og klimaminister, det er jo sådan set derfor det gode Lillehold, der er blandet ind i det her, han får et talepapir af sine embedsmænd, ifald nogen skulle spørge ham, hvordan man har det med salget af Radius, hvis nogle udenlandske interessenter skulle købe sig ind. Der er jo nogle spor fra Dong og Goldman Sachs, der skræmmer en lille smule her. Så man ved godt, det kan være, der er nogen, der spørger om det. Hvad skal ministeren så svare? Punkt 1, det kan ministeren åbenbart ikke selv kapere. Der skal han have nogle svar på rede hånd på et stykke papir. Og de ligger så klar. Og der skulle han blandt andet sige, og nu citerer jeg fra ministeriets materiale. Han skulle sige, at Danmark, citat, skal være meget varsomme med, hvem vi sælger vores kritiske infrastruktur til. Det er den sætning. Man kan sige, det er jo ikke nødvendigvis særlig skræmmende. Tværtimod er det vel sådan.
Det er klogt.
Det er jo sådan set meget klogt. Vi skal jo ikke sælge til hvem som helst. Det spøjse er så, at den formulering ryger forbi Finansministeriet. Og der er man lidt bekymret for den formulering. Fordi deroverfra lyder det så, tak for det fremsendte udkast til beredskabspunkt. Det er simpelthen et beredskabspunkt omkring, hvad man skal sige. Det er der, vi er.
Ej, var det godt.
Det er den terminologi. Ja, det er stærkt, sagde jeg. Så skriver Finansministeriet, vi indstiller til, at jeres minister ikke kommunikerer omkring salgsprocessen herunder i forhold til, hvem der udgør en egnet ejer. Vi lægger derfor op til, at nedenstående afsnit ikke indgår, og at I i stedet konsekvent henviser til finansministeren ved eventuelle spørgsmål til salgsprocessen.
Ej.
Altså, klap i. Derovre, Lillehold. Det er vel fair nok at oversætte det sådan. Og så svarer de over for Energiministeriet. Vi tager nedenstående indstilling til efterretning og tager formuleringen med gul markering ud. Så det er hældende sammen, ja og amen. Altså, er der noget overraskende i det her, Niels Alman?
Jeg synes, der er meget overraskende i det, og jeg synes, det er, det viser virkelig, hvor svagt man sidder ude i fagministerierne i forhold til Finansministeriet. Jeg ved godt, hvad det er, de efter. De er jo efter det der fine business club-agtige med, at nu skal Danmark jo være et sted, hvor man kan investere også udefra. Altså, jeg vil da bare spørge, hvor mange mennesker har haft glæde af at sælge til udenlandske virksomheder, store statslige virksomheder, der er ingen, der har haft glæde af. Hvem har haft glæde af, at Kastrup stort set er overbefolket og ikke kan komme ind, den er solgt? Og, altså, hele det der tema med, at man skal endelig være åben for alle investeringer. Jo, men det gælder jo ikke kritisk infrastruktur. En hver, der følger bare en lille smule med, ved, at kineserne kører op alle steder, de prøver at bygge på, byde ind, hvor de kan komme afsted med det. De kører den store kapitalmagt igennem overalt, og de har deres helt egen dagsorden. Så det første svar, minister Lilleholdt havde lavet, var jo fint. Og det er jo bare pinligt, at det bliver afsløret på den her måde. Og det kommer jo også til at få nogle konsekvenser. Jeg mener, man bør virkelig rode videre i den sag. Jeg kan slet ikke. Jeg vil ikke sige overrasket, for jeg synes, vi har set så meget af den slags, men det her er. Det er næsten ubehageligt også at overvære, fordi vi skal passe på vores land. Og i øvrigt vil jeg sige, de typer, der bragte hele det her forslag i spil, de der ansatte herrer med gel i håret i Ørsted og så videre, jamen de har jo heller ikke nogen fingerspidsengefyl for, hvornår man skal rykke frem i et halvpolitisk landskab. Det er jo tydeligt at se. Mm. Burde jo aldrig være kommet med det på nuværende tidspunkt. Hele salget til Goldman Sachs faldt jo. Det sprængte en regering, kan man huske, ikke? Så kan man sige, det var en anden type regering, men det gav en folkelig modstand og et klart signal fra befolkningen. Og det må den der slags halvstatsansatte embedsmænd jo også prøve at forstå, men jo også navnlig de rigtige embedsmænd. Ærligt, jeg synes, det er rystende faktisk. Det synes jeg.
Præm William, sådan et sådan en mailudveksling her. Mm-hmm. Altså for mig at se understreger det på en eller anden måde, at man har sådan nogle ja, nu siger det lidt groft, nogle hånddukkeministerier, som ligesom, så sidder man og roder med lidt, men at det bliver, altså alting bliver dikteret fra Finansministeriet, og sådan er det bare, man tænker ikke en selvstændig tanke ned i Klimaministeriet. Er det et
Ja, der er jo nogen, der har tænkt en selvstændig tanke, men det er jo ikke ministeren.
Nej, det kan man ikke
sige. Han har
sige.
Fået papirer, og så har han sendt det over. Kan det nu godkendes, så klapper han hælen i, ikke? Altså, Lillehold har sgu da ikke formuleret det der. Der har været noget.
Nej, det er præcis.
Nå, men altså, der er jo efterhånden ikke noget, der undrer en. Jeg synes, at når man kan sælge statens vaccineproduktion til en arabisk oliesheik i skattely, og tror man får 112 millioner for den, og så viser det sig, at man taber 1,4 milliarder. Måske den da med pengene. Men statens vaccineproduktion, hele vores beredskab over for epidemier osv., har været i trygge hænder i Serum Instituttet i årtier. Og hvad man ellers har solgt, det er velfungerende SIO-system. Solgt. Den velfungerende statsanstalt for livsforsikring. Solgt. Og så videre og så videre. Overformynderiet velfungerende. Overskud til staten. Det gjorde SIO-posten også. Solgt. Og altså, det er simpelthen, der er nogen her, der, og så lægger man altid den offentlige sektor for, det fungerer ikke. Der er masser af de der foretagende, der har fungeret enormt fint. Gebyrfrit. Hele SIO-systemet var gebyrfrit. Og opførte sig fuldstændig som bank og vejleder for små erhvervsdrivende. De havde hele deres regnskab på de små lille blanketter. De behøvede ikke nogen revisor. Det hele lå der. Det kom dagen efter. Det var overskueligt. Det var gennemtænkt. Og det kostede ikke en øre. Og det gav 300 millioner i overskud til staten. Ikke? Serum Institut. Altså, der er jo nærmest ingen grænser for, hvor fuldstændig skrupelløs man er. Fordi man lige står og mangler lidt penge til et eller andet. Og i virkeligheden så er man solgt ud af guld. Det er det, vi har. Men så kom for det der staten, eller det offentlige. Det lyder lidt vemmeligt. Det har vi alle sammen sådan lidt betænkt overfor. Men det egentlig er, det var vores fælles ting. Ja. Det var vores fælles jernbaner, det var vores fælles teleselskaber, det var vores fælles Serum Institut, det var vores fælles overformindere, og så videre og så videre. Det var vores fælles. Og så taler man om sammenhængskraft, mens man sælger ud af alt det, der bandt os lidt sammen, ikke?
Nej, men Vesterbro, jeg vil bare lige holde fast i den der detalje med, at man har et ministerium, som altså for det første prøver at formulere noget, der giver sådan nogenlunde mening, især i lyset af alt det, Preben lige har ramset op. Der er masser af sager, der skræmmer. Derfor er de jo vel med rette bekymrede for kritiske spørgsmål omkring den her sag. Selvfølgelig vil der stå nogen og sige, skal vi ikke lige overveje, hvem vi sælger til? Og det er jo en lukket proces, man ved ikke, hvem der har budt, og så videre. Det kan jo nok være uhyggeligt allerede der. Men at klimaministeren så bare siger, altså jeg kan ikke engang, de laver en helt blød formulering om, at vi skal da være varsomme. Og så bimler og bamler det i Finansministeriet, det er simpelthen for huha, I må ikke sige noget om noget, vi stoler ikke på nogen. Altså det er der sådan nogle hånddukkeministerier. Helt klart. Og så sidder Kristian Jensen og bestemmer det hele, og så.
Men udover jeg er enig med både med det, som Preben og Niels har sagt, så siger jeg synes ikke overrasket over, at det fungerer på den her måde, fordi det er jo en del af det hierarkiet i regeringen og også i toppen af partierne, at der er nogen, der bestemmer over nogle andre. Det, der er nok overrasket folk, det er, at der er nogle ministre, der bestemmer over nogle andre ministre. Men det er jo det, man oplever, når man er medlem af Folketinget. Jeg har for eksempel oplevet, at man har siddet til forhandlinger, og man skulle have store forlig på plads. Og så har vi siddet der alle ordfører og minister, og så er der siddet en anden gut, eller en anden yngre fuldmægtig fra Finansministeriet, som vi ikke kendte. Vi vidste ikke, hvorfor han sad der, så spurgte han, hvad laver du her? Jeg kommer fra Finansministeriet. Så sidder jeg sådan der overvåger forhandlingen, skriver ned, og så videre. Mm-hmm. Og så går han over til Finansministeriet og fortæller, hvad det er, vi foregår. Det er sådan en slags, som han er udsendt af, at man kan sige, vogternes råd på økonomiområdet, for ligesom at finde ud af, gør de nu det rigtige. Og jeg har oplevet, at vi har siddet og blevet enige om et forlig, og ministeren siger, jamen jeg skal lige ringe over til finansministeriet og høre, om det kan lade sig gøre. Og så er der gået en halv time eller en time, og så der kom tilbage, jo, der skulle lige være en lille ændring. Så det her er jo bare, at nu det så kommer ud i lyset, hvordan det den her sag fungerer, det er flot. Fordi nu kan vi jo se, at som formanden jo også har sagt, at det er sådan en Pinocchio-minister, hvor de får at vide, hvad de skal gøre, og at de ikke selv bestemmer de allermest helt centrale, vigtige ting. Og det, jeg synes, der er problemet, altså sådan rent politisk, det er jo, at det var jo ikke særlig farligt, det som Lars Christian Lilleholt skulle have sagt, som man måske ikke selv har fundet på. Det var ikke særlig
farligt. Jeg synes,
farligt.
Det var en ret blød formulering.
Det var
en
virkelig blød formulering.
Godt lige tage den igen. Men der er åbenbart... Vi skal være varsomme med, hvem vi sælger vores kritiske infrastruktur til.
Men der er åbenbart en grænse. Og hvis det her sådan er lidt af den sandhed, som ministeriet ville komme med, og ministeren ville komme med, så er det da et problem, hvis man ikke må sige sandheden. Fordi så må der jo være noget galt med sandheden, set fra
jo, men så spørgsmålet er jo så... Er der ikke nogen minister, der slår sig en lille smule i tøjet omkring det her? Altså hvis man som minister får et gok i nøden for en så ufarlig sætning som den her, Niels Alman Olsen, så har man jo intet at rute med. Så det må da være en frustrerende hverdag, medmindre man bare accepterer, at det er, sådan er det.
Det er også derfor, fagministeriens embedsapparater, de sidder jo så spændt på. Det er klart, at den sidste nye minister er altid den mest fantastiske, som bliver budt velkommen og... var vi glade for det ved dig. Men i virkeligheden sidder de virkelig og håber jo, at de får en sværvægter ind på deres ministerplads, altså ministerresort. Et godt eksempel er jo Forsvarsministeriet, hvor jeg kan da huske Hans Hækkerup, da han var forsvarsminister. Han sad jo helt grå i hovedet, når vi sad der og skulle have forhandlinger, fordi han sagde så bare, ja, det er godt, vi har russerne, og vi har den og den, og men den rigtige fjende, den lige derovre. Det er lige over i Finansministeriet på den anden side af gaden, ikke? Og det er klart, man bliver jo glade i Forsvarsministeriet, da man får den tidligere finansminister, Claus Hjort. Fordi
han ved, hvad der er i pengekassen.
Han finder sig, undskyld mit franske sagomel, men ikke i helt så meget som en Lars Lilleholt, som jo var, kan man sige, den der... Han var jo en partisoldat, der jo er vokset op som gruppesekretær og gået lige 3¼ millimeter ved siden af Lars Løkke. Og det vil sige, at han skal ikke ud og gøre noget som helst forkert, fordi så har han chefens kolde blik efter sig. Og jeg tror, hvis Lars Løkke forsvinder ud af dansk politik, så vil Lilleholt jo have... Altså, der vil være langt imellem snapsene derfra. Det vil jeg nu nok mene. Og derfor handler det også om at have en stærk minister. Det er jeg nødt til at sige. Altså, det der behøver man jo ikke at finde sig i. Man kunne også sige...
Men det er vel... Så tænker jeg bare... Lidt, så er det vel... Han er vel godt placeret fra Lars Lykkes hånd?
Ja, ja.
Altså, det er vel dejligt at have en... Nu bliver jeg igen lidt grov i munden, men altså en skødehund i det ministerium, som bare siger, ja, amen, du er ligegyldigt, hvad du sender over.
En meget høj skødehund.
Han er over 2 meter, det er klart, men altså...
Jo, selvfølgelig er det rart for statsministeren at have tro soldater siddende rundt omkring, men det er også vigtigt, at en minister varetager sagen før personerne. Det er jo, han er sat i... Han varetager jo borgernes interesse i forhold til den, til klimaområdet i det her tilfælde, eller forsvarsområdet i det tilfælde. Og det må jo komme før de andre ting. Selvfølgelig må det.
Ja. Se, for et par uger siden, så har vi faktisk også diskuteret det her radiosal, og jeg mener, det var Line Barfod, der var herinde, som foreslog, at man faktisk, og velvidende, at det er valgår, og det nok ikke kommer til at ske lige nu, men at man simpelthen tager en stor debat i Folketinget om, hvad er vigtigt, jævnfør hvad Preben sagde før, hvad er vores fælles gods her? Hvad vil vi sælge, hvad vil vi ikke sælge? Og får den smidt op i salen, og så tager den store runde, og så vidt det nu er muligt, får lavet en liste. Det her, det rører vi ikke, det her kan vi godt sælge fra. Altså for at rydde op på loftet på en eller anden måde. Preben William, er det også sådan en diskussion, du savner i virkeligheden?
Ja, man har jo overhovedet ikke diskuteret i nogle af de der tilfælde. Det har jo altid været enkeltsager, der ligesom var isoleret og kun lige skulle klare lige et økonomisk problem, ikke? Og at det er jo svindel og fup i virkeligheden, ikke? At man kan jo undgå at kratle mere ind i skat ved at sælge nogle af vores fælles ting og så bilde folk ind, og det har været gratis det her, ikke? Og i et langt løb bliver det selvfølgelig dyrere. Pludselig er der nogen, der skal tjene på det, som ellers fungerede afgiftsfrit, eller som nu ser med alle de der institutioner, og de fleste af dem, jeg nævnte før, ikke? Så et langt løb bliver det dyrere, så det er jo svindel, men det er jo altid sådan noget med, man skal lige, hvor kan vi finde 2 milliarder kroner, ikke? Og så er det fuldstændig, hvad skal man sige, skrupelløs med hensyn til, hvad er det for funktioner? Der har ikke været nogen af de der overvejelser, hvad er vigtig infrastruktur, og hvad er gode forretninger, som postgiven faktisk var. Den har jo irriteret bankerne helt forfærdeligt, den der postgive. Den overflødig gjorde for en masse mennesker, de overhovedet behøver at have en bankkonto.
Det
var virkelig en torn i øjet. Og der så Jens Kampmann, der fik tilnavnet Post. Han havde jo en idé om at gøre postgiven til en egentlig statsbank. Der blev de jo furiøst rasende, og så var der om at komme af med den i en fart, ikke? Og så røg den ud på og albuer, ikke? Til ingen penge.
og vi mistede 300 millioner. Den gav 300 millioner i overskud hvert år, selvom der ikke var gebyr på. Alene ved det der ene døgns respit, de havde på pengeoverførslerne, fungerede glimrende. Og siden har der ikke været noget service men, der, og så er vi overladt til nogle banker, der er mindre og mindre service.
Bør der så ikke være, tages en stor debat og sagt, nu laver vi en liste over, hvad der er kritisk infrastruktur? Det er den formulering, vi hele tiden bruger.
Og måske, hvad vi skal købe tilbage.
Ja, og ja, det er også det.
Altså, jeg må sige, jeg har stor respekt for Preben Wilhjelm her, og så plejer det at komme et eller andet mænd, og så en eller anden sviner. Det gør der ikke her. Det kommer der ikke her.
Stik ham buket blomster, Niels, ja,
nu er jeg i gang. Nu er jeg alligevel i god humør i dag. Nej, men jeg vil sige, at jeg må sige, at som årene er gået, vil jeg skulle fuldstændig give Preben ret i de fleste af de der betragtninger, fordi vores samfund er på den måde blevet mindre sammenhængende. Og de der beslutninger, der tages, er jo nogen, der tages meget, meget stærkt i embedsapparatet. Og borgerne reagerer jo også imod det. Jeg lagde mærke til en sjov ting forleden dag, fordi Danske Bank mister jo mange kunder, og kunne have sikkert mistet endnu flere, men nu blomstrer pludselig Coop-banken, altså brugsselskabernes bank, den vokser lige nu helt usædvanligt meget, ikke? Og det gør den jo, fordi borgerne siger, vi må noget andet, vi må et eller andet andet. Og man må også sige, at mange af de der institutioner og bankerne har jo også været med til, at der er ikke nogen, der tager risiko længere. Altså man kan godt gå og tale i et lille land som Danmark med masser af underleverandører og små erhvervsdrivende osv. Der er jo ikke nogen, der tager en risiko. Det skal være fuldstændig afdækket og tildækket, og folk skal jo stå fuldstændig ret over for en eller anden bankbestyrer, hvis de lige har en kassekredit på 50.000, samtidig med, at de har lukket milliarder ud op i Letland. Jeg ved godt, det er sådan lige på siden af temaet, men jeg synes, det alligevel hænger sammen med det, du efterspørger, formand, at vi skal have en meget dybere drøftelse af System Danmark. Mm-hmm. Hvordan får vi System Danmark til at hænge sammen? Og der er jo ikke nogen, der skal bilde mig ind, at banker og pengeinstitutter ikke er en del af det. Folk har talt om vores postvæsen, helt klar over diskussion med internettet og e-mails osv. osv. Men det kan sgu da ikke passe, at man ikke kan sende et brev længere i Danmark. Og når man skal sende det, så skal man nærmest betale, jeg ved ikke hvor meget for det. Mm-hmm. Altså, der er så meget der. Og noget kan man dække ind under ny teknologi. Men vi styrer jo elementerne, bør styre elementerne, og ikke lade elementerne styre os. Og de der meget kortsigtede behov for lige på den her finanslov at skære en kage her, skære en kage der. Og som Preben rigtigt siger, det går jo ud over samlingskraften i vores samfund. Så ja, der er jeg da blevet lidt klogere, vil jeg sige.
Ejvind?
Ja.
Jo, jeg er til det enige i, at det er vigtigt, at vi får et overblik over, hvad er det, der ligesom er et fundament for samfundet i de institutioner, der er. Og ligesom få en mulighed for at få et overblik over, som man kunne sige, det der sætter vi stop for, hvis der er nogen, der finder på, at vi gør noget ved det område. Og jeg synes, det er så en ting, det er, at man har solgt de der ting, og der kommer helt sikkert flere forslag. Men det er også spørgsmålet om, hvem man sælger det til. For der er enig med Preben. Man er vidt, vidt forundret over, at man kan sende den der vaccinefunktion fra Serum Instituttet til et saudiarabisk foretagende. I forvejen, så er der vildt debat om, at muslimer er nogle værre end unge, og så videre, så videre. Og så sælger man god hjælp med til Saudi-Arabien en meget, meget vigtig funktion i det danske samfund. Mm-hmm. Og så i øvrigt taber en masse penge på det. Så jeg synes, man har set eksempler på, at det ikke bare er der, man har solgt det, men også dem, man har solgt det til, har været problematisk.
Men den går vel på to ben, Eivind, og det kan vi jo altid tage, men første skridt må vel være, vil vi sælge, og så er andet skridt, hvem sælger vi klart til?
Ja, ja.
Altså, i første skridt er det vel ligegyldigt, om vi sælger til en saudiarabisk sheik, eller om vi bare sælger det til Norge. Sådan, ud fra sælger vi eller sælger vi ikke, så kommer anden runde. Hvis vi sælger, skal vi så have nogle moralske skrubler overhovedet omkring, hvem vi sælger til. Men for at holde den på den første, fordi jeg sådan set enig, nu sagde du, Niels, det her med, at du var ikke sikker på, at banker og så videre nødvendigvis hørte ind under lige det, vi talte om. Men mens du sagde det, nu sad jeg faktisk og skrev, at jeg tænkte, i forhold til kritisk infrastruktur, falder bankerne vel på en eller anden måde også ind? Altså, man skal jo have en lønkonto, og der har ligesom været i forhold til statens... staten skal også have en bankkonto, der var en masse palaver om efter Danske Bank og den her Estland-sag, som de selv har døbt den så fikst. At hele statens bankvæsen er hos Danske Bank, og det er det fortsat, fordi der er ikke andre, der vil røre ved det. Men om om bankvæsen skal falde ind under System Danmark, men hele den her diskussion om kritisk infrastruktur. Armin Vesbo, hvis man skal tage den i en folketingssal, så ved jeg godt, at sådan som politikere er indrettet, så inden der er kommet et folketingsvalg, så sker der ikke skid. Men hvis der så kommer en ny regering, hvordan vil man så tage den der? For det er jo en kæmpe diskussion.
Jamen det er jo klart, det vil være en diskussion, som vil være meget svær at tage, fordi der vil være så mange forskellige indfaldsvinkler og variable i det, der skal diskuteres. Og der kan også være mange forskelligheder i forhold til den infrastruktur, som man så drøfter, om man hvad man skal gøre ved det ene og hvad det andet. Så, men det skal jo ikke betyde, at man ikke prøver at få et overblik over det og få en eller anden indfaldsvinkel, hvordan man i Folketinget kunne tænke sig at gribe de her ting an fremover. Så det ikke bare bliver sådan en eller anden tilfældighed, at nu sætter vi lige det der, vi skal have 3-4 milliarder, og så videre, så det får man ikke alligevel. Så, men selvom nogle debatter kan være vanskelige og komplicerede, og der er store problemer med at finde ud af indholdet af dem, så skal man ikke undgå at tage dem jo.
Præcis.
Men vil det, tror du, det vil lykkes, Preben? Altså, kan man få den talt op sådan, at de samlede partier i Folketinget vil sige, fint, vi er nødt til at tage en diskussion på det her, eller er der interesser, der taler imod, at man får defineret klart, hvad kritisk infrastruktur er?
Jamen, der er jo andre områder, hvor vi faktisk prøver at udskille, hvad er den kritiske infrastruktur, hvad er det nødvendigt, at samfundet er nødt til at have sikkerhed for at kunne beskytte osv. Hele det her nye med cybertrusler, der foretager man jo den distinktion. Der har man jo valgt at sige, hvad er det for nogle funktioner, der er livsnødvendige for, at samfundet kan fungere, og dem må vi så prøve. Altså, den samme Frederiksen, det der finansminister, ikke? Han er jo god til at finde en masse penge til FN, og de skal lave det nu. Det sidste forslag, det er jo altså, at deres cyberenhed skal kunne tvinge virksomhederne til at indgå i noget, hvor man skal lægge fælder for de ansatte for at sikre sig mod hullerne i cyberverdenen, ikke? Mm. Altså, der var en gang, hvor man ville løse sådan noget med kurser. Kurser til de ansatte. Hvor ligger fælderne? Hvad de skal passe på? Nu vil man fandme løse det ved, at man lægger fælder ud og sender falske mails fra en kollega og så videre for at få dem til at gå i fælden, så man kan afsløre dem. Jamen, det er jo en skråplan ud af, nu er over noget lidt andet og dybt betænkeligt i mine øjne. Og bruge agenter og lægge fælder, som nogle gange kan bestå i, at det er en falsk mail fra en kollega. Altså, hvordan vil det foregå i de institutioner i fremtiden, når de ved, at de kan risikere at få en falsk mail fra en kollega? De er jo nødt til at sætte forretningsgangen ned til en tiendedel hastighed for at sikre sig mod, at det ikke er FE, der sender de der mails. Altså, det er så langt ude, ikke? For i optakten til vores retsstat, der brugte man jo politiagenter, ikke? Da Dr. Dampe som den første, der formulerede en fri forfatning allerede i 1820'erne, ikke? Og blev dødsdømt for det, men dog benådet til livs. Han sagde 22 år. Ikke? Da han holdt sit indledende møde, hvor han skulle danne et selskab for den her arbejde, for den her fri forfatning, der kom 6 mennesker. Ikke? De 4 af dem var regeringens spioner, og de 2 andre, det var ham og en smedemester, var det vist, ikke? Som begge 2 blev idømt livsvarigt.
Så det gik fint.
Ja.
Sporene skræmmer lidt nu, Preben.
Agenter mod den nye arbejde. Altså, da man lavede retsstand, der var man fuldstændig klar over, at erfaringer med de der hemmelige agenter, det sagde, sådan noget skal vi aldrig have. Og nu har vi indført dem mere og mere, og det sidste, det er altså i forgårs, ikke? Der kommer, at vi kan have agenter ind i virksomheden, og PET skal kunne pålægge dem og bruge deres agenter til at afsløre læk i cyber. Altså.
Men så spørger jeg bare lige igen om det her med at få defineret klart, hvad kritisk infrastruktur er, bliver svært også på grund af sådan noget der, at der vil hele tiden sidde kræfter, som er nervøse, berettiget eller uberettiget nervøse, og altid kan se en trussel et eller andet sted, om det så er Kina, som Niels taler om, eller det er russiske hacker, som man også taler om, eller om det på den anden side, der er jo også Ørsted selv var jo ude og sige, jamen altså, vi er frygtelig ked af, og det tror jeg øvrigt også finansministeren sagde, vi er så ked af, at radio sikkert er blevet solgt, fordi det her, det spænder jo ben for den grønne omstilling. Ja. Altså, hvis ikke vi får solgt radio, så har vi ikke de penge, vi skal bruge til den grønne omstilling. Nu kommer der ingen vindmøller.
Nej, det var rigtig flot gjort af dem. Men man kan sige, skal vi lige gå lidt op i helikopteren, så er det her jo også en konsekvens af, at vi har en lille, meget unaturlig svag regering.
Ja.
Altså, vi er bare nødt til at sige det. Og jeg har sådan set et meget stort ønske for næste folketing, det er, at vi virkelig kan prøve at få lavet en bred, stærk regering, som kan række ind over og tage de der grundige debatter. Altså, hvis du har sådan en lille regering med et næststørste borgerlige parti, nu man sidder med ikke ret mange mandater, der først prøver sig selv, og altså, det har jo hudlet afsted, så må vi jo sige, ikke? Det er jo en konsekvens også af det. Og det der, som Preben siger nu her, er jo gamle, salige Hagen Hansen, ville jo vende sig i sin grav, ikke? Altså, alle mange af de der, hvor vores parti er jo så fuldstændig ens på de der ting, det der skal være fundamentalt på plads, og man kan ikke tillade sig, at det eroderer. Og derfor skal du op. Og der kommer man så udenom det, du siger, formand, at der så vil være særinteresser. Det ene er, hvis du har så vi skal have en stærk regering, der kan sige, okay, nu gør vi det. Og jeg tror måske, at så ved man godt, ja, hvad kommer der nu, og kommer der en samlingsregering-agtig sag, hvor Mette Frederiksen kommer til at køre med Tulle Dahl, men det bliver jo under andet sted i hvert fald et eller andet sted en stærkere konstellation, sådan rent parlamentarisk, end den, vi har i dag. Men jeg tror, vi skal over. Der sker ikke noget. Lad mig sige på den måde, uden jeg skal sidde og tale for den løsning, så vil jeg bare sige, der sker ikke noget, før vi får den der stærke regering og en stærk regeringsledelse, der kan sætte sig igennem på det. Det er jeg bange for.
Men man kan i hvert fald sige, at hvis du efterlyser en bred konstellation, og det skal være nogenlunde lad sig gørligt, så er det vel den. Jo. Så er det Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne, ikke?
Så er det den, vi ser.
Ej, men Vesterbro så lidt bekymret nu. Nu hører jeg lige.
Ja, men jeg blev lidt bekymret, fordi det er jo ikke nok, okay, at man får en stærk regering. Det afhænger af, hvilken politik den fører.
Netop, der er ingen grund til at tro, at den vil
altså,
være mere.
Altså, fordi du får en stærk mand, det har vi jo set før, så er det jo ikke særlig godt nødvendigvis. Og hvis den regering bare vil køre videre med det, som Preben problematiserede før, så synes jeg ikke, det er godt at få en stærk regering på de præmisser. Og det er jeg helt sikker på, at du heller ikke mener.
Nej.
Men altså, det der med at få en stærk regering, det afhænger helt sikkert af, og helt klart af, hvad er det, den her stærke regering har tænkt sig at gøre, blandt andet også på det her meget vigtige område.
Men undskyld
bare. Det, hvis de tænker på samme måde som hidtil, så ændrer det jo ikke noget som helst. Fordi vi kan jo godt lige tillade os at være så bagkloge, vi også kigger på det forrige salg fra Ørsted dengang.
Det er en af vores kollegaer her i
det gode
gamle.
Det er jo fuldstændig dokumenteret, at det firma havde så mange værdier, at man sagtens havde kunne låne de penge, hvor som helst stort set, ikke? For eksempel ved statsgaranti, men det kunne også være andre, det kunne være pensionskasser. Men de havde en lang investeringshorisont, og derfor havde de akut brug for nogle penge. Men ellers var de velfungerende og velkonsoliderede, og det er de stadigvæk. Ørsted er et velkonsolideret verdensfirma, der ikke vil have nogen som helst problemer med at rejse de der penge. Og det kan da godt være, det er fornuftigt at skille Radius ud fra Ørsted, men hvorfor sælge til en eller anden oliesjejk, eller hvem det nu er? Hvorfor ikke gøre det til et andet uafhængigt statsligt selskab? Vi kunne have lånt Ørsted de penge, der, i stedet for at sælge til Goldman Sachs, som tjente, var det 12 milliarder i løbet af halvandet år, eller sådan noget. Fuldstændig tåbeligt. Og vi kan gøre det samme med denne her, fordi det kan godt være, at de har akut brug for pengene for at lave den grønne omstilling, men det er jo ikke, fordi de ikke har de penge i lange løb. Det er et velkonsolideret firma. Så der skal tænkes på en anden måde, end den måde, hvor man siger, vi sælger fra Dong, og vi sælger fra med Radius her. Ikke?
Men der var jo også en stærk stemme på det tidspunkt, som gik op imod det. Det var vores tidligere statsminister, Poul Nyrup Rasmussen.
Ja.
Han sagde, det her, det stopper nu. Ikke? Ja. Han gik virkelig i clinch med hele balladen og tog den diskussion. Og min lille udflugt før omkring det der med at få en stærk regering, var dels mindsten op for toppen, men jo også for understrege, at tingene bliver jo ikke nemmere af, at vi har en unaturlig svag regering.
Men det har du ret i.
Så tror vi har landet lige det lille tema der med, det er mere fordi formanden stiller jo det spørgsmål, vil det ikke bare lande i ingenting? Og det har altså noget at gøre med, hvor stærk et
regering har vi. Men det spørgsmål stiller jeg også, fordi jeg efter 6 år i den stol kan have min tvivl om, hvorvidt den her drøm, vi trods alt er blevet enige om, en definering af kritisk infrastruktur, altså bare den del af det, at den er uladsiggørbar. Altså, det kommer ikke til at ske. Der er for mange interesser, og der, hvis vi får den brede regering, du efterlyser, så er det ikke sikkert, at det er den retning, man vil gå. Hvis vi får en fortsat blå regering, så er jeg sikker på, at de fortsat vil argumentere for, at markedets kræfter skal jo have lov til at udspille sig. Selvfølgelig skal man sælge Radius, fordi ellers er der jo ikke penge i kassen, og så kan vi, altså, Lars Christian Lilleholt har jo om nogen stået på mål for den her grønne realisme. Det skal være så grønt som overhovedet muligt for de penge, vi har. Det må ikke blive dyrere end de penge, vi har.
Der er kun én løsning, og det er, at de konservative Folkeparti igen får 45 mandater, og så kører tingene af dig.
Det er der nok ikke nogen tvivl om. Og kan vi få Slytter trillet ind igen?
Jo, men altså. Det var sådan for at komme med en løsning.
Der er et stykke vej nu.
Jo,
men man har altid
startet et valg, jo.
Jamen, det er jo meget godt.
Jo, men altså, I har jo ikke Slytter, I har jo ikke Conny Hedegaard, I har jo ikke en Niels Vilhjelm, I har jo ikke nogen, I har Nasser Carter på alle poster. Hvordan helvede man har i det der gode, gamle, solide parti, kan sætte den der... Ja, undskyld mig.
Du må ikke kalde syr.
Nej, jeg vil ikke kalde ham noget som helst, men altså, det er jo utroligt, hvad man har tit indtryk af, at der overhovedet ikke er noget bagland, der skal tages i ed der, før han braller ud om hvad som helst.
Og Niels, du må stå på mål for, eller ikke i hvert fald stå på mål for, du må erkende, som vi har vendt før, at din formand Søren Pape jo fik sagt, og det handler jo om klimaet, han sagde, prøv at høre, det ved folk godt, det bliver ikke på vores top 3 her til valget. Og han var han var ude at trække i land og så videre. Men strategitanken var klimaet, det er ikke noget vi arbejder med herop til.
Jeg må desværre sige, at når
vi kom
til at sætte fokus på min eget parti, så vil jeg sige, der var en stedfortræder Erik Lund, byrådsmedlem fra Allerød. Ja. Der også var ude og dumme sig voldsomt her faktisk for få dage siden, netop omkring klimaspørgsmålet. Vi skulle endelig ikke, og den her det her folkeforslag, nu skulle
vi endelig
ikke,
okay.
Men det var også en ørn fra mit eget parti, og jeg er også selvfølgelig enig i, at men det er fordi, vælgerne har ikke givet nok styrke, og derfor i øjeblikket et lille parti. Jo, men det ændrer sig jo nu efter valget.
Men det stammer med at sige, at hvis konservative virkelig ville markere sig som et grønt parti, så skulle de gøre noget ved det.
Jamen, prøv, jeg er helt enig.
Fordi det er ikke nok at sige, at vi er grønne, men bliver ikke grøn af bare at sige,
at vi er grønne. Jeg har jo selv været med til og bygge videre på Ole Bernd Henriksens linje i sin tid, og vi var og der må man jo sige, vi gjorde virkelig hvad vi kunne dengang for at få lagt et ordentligt grundlag. Vi havde det grønne flertal, som vi kan huske, det kan Preben jo huske sammen med Christian Christensen, og vi fik egentlig lagt med konservativ styrke alle grundlovene på plads. Forsuringslov, affaldslov, planlov, vandbeskyttelseslov osv. Alt det er jo tudetosset, at noget, der virkelig interesserer borgerne, at det kommer man på grund af, at man nu lige er blevet et lille bitte parti, der har mistet hele det historiske overblik i visse tilfælde. At man så lader det fare på den måde, så folk får det indtryk af, at har vi et konservativt parti, der slet ikke interesserer sig for det grønne. For jeg kan garantere for, ude i baglandet, der er vi godt nok mange, der mener, at det er en af kerneværdierne af det konservative folkeparti.
Det her, det er det gode gamle Folketing på Radio 24/7. Jeg har i dag besøger Niels Altmann Olsen. Eivind Vesselbo og Preben Vilhjelm. Og lad os lige så stille glide over i netop det borgerforslag, du nævnte før. Fordi det er sådan set også meget interessant. Der er en lille rød tråd til Lars Christian Lilleholt, det vender vi også tilbage til. Udover at han jo er minister på området. Men der er en fiks udtalelse mere, vi lige skal forholde os til. Det handler om, sådan helt grundlæggende, at man for noget tid siden vedtog, at en hjemmeside, der hedder borgerforslag.dk, var, hvad skal man sige, en ting. Og der kan man gå ind som borger og stille alle mulige forslag, og det skal guderne vide, at det bliver der gjort ind på den hjemmeside. Hvis man så når op på 50.000 underskrifter til et forslag, så skal det tages op i Folketingssalen. Med det lille arbejderbeje, at Folketingssalen skal også lige sige, det gider vi godt. Og det har de så besluttet sig for nu her, det gider de ikke. For det fik på rekordtid 50.000 underskrifter. Det her forslag, som kom fra 11 forskellige organisationer, blandt andet nogle grønne organisationer, Folkekirkens Nødhjælp og andre forskellige, gik sammen og sagde, vi simpelthen er nødt til at få en stor samlet klimalov. Det er lige præcis det, vi trænger til, og vi vil gerne prøve at presse lidt på i forhold til vores folketing. Ja. 50.000 underskrifter i løbet af 0,5. Og det handler i virkeligheden, hovedpunkterne lyder sådan her, Danmark skal yde sit bidrag til at nå Paris-aftalens mål. Der skal sættes 5-årige delmål mindst 15 år frem. Klimahensyn skal integreres i andre politikker. Klimarådet skal styrkes og sikres uafhængighed. Danmark skal satse på udvikling af grønne løsninger. Og Danmark skal være drivkraft i international klimapolitik. Ikke nødvendigvis noget, der er helt vanvittigt. Altså det er jo sådan set relativt fornuftige ting, som kan diskutere sig, hvordan gør vi det og så videre, men det er jo ikke, det er jo ikke at grave alle jernbaner op. Det er lader sig gøre lidt det her. Men så sker der det, at oppositionen i Folketinget siger, at det er fremragende, det synes vi er en god idé, vi er med på det her, lad os få en god diskussion om en klimalov, lad os få noget op at køre her. Men så siger regeringen og Dansk Folkeparti, nej tak, blandt andet denne Erik Lund.
Denne Erik Lund, byrådsmedlem i Allerød.
Ja, som sagde det.
Han er i Folketinget.
Jo, PT, jo han ja, det er inde ja. Som
han er lige en vende som supplant, nemlig. Ja.
For den i øvrigt dygtige...
Mette Abildgaard,
som jo gør ret meget på det grønne, faktisk.
Det er rigtigt, men hendes afløser har så valgt en anden strategi,
ja.
Nemlig ikke at gøre noget. Han sagde i hvert fald, det her det er overhovedet ikke noget, man skal blande sig i. Og så vil jeg bare lige, så kommer Lilleholt, fordi der er så lige den her lille ting, vi lige skal have med. Lars Christian Lilleholt, altså ministeren på området, han siger, der er ingen grund til at tage det her forslag op, fordi... Citat. Regeringen har vist vejen mod at nå Paris-aftalens mål. Det gør vi med EU-målet for 2030 og med målet om netto nul-udledning senest i 2050. Og konkret med en bred energiaftale og mange ambitiøse tiltag i klima- og luftudspillet. Og jeg synes, det er det spor, vi skal fortsætte. Handlingsvejen. Og så spidser jeg øre. Lovgivning bliver nemt blot en symbolsk handling, der ikke ændrer så meget i virkeligheden.
Det er altså ikke godt, det der.
Men nej, det ved jeg ikke. Er det ikke det?
Nej, fordi det borgerforslag, det var noget, vi i den konservative hovedbestyrelse kunne have vedtaget og gennemført og sat på dagsordenen og kørt en ordentlig forespørgselsdebat igennem og så lavet et fundament for en gruppe lovforslag. Det gjorde vi masser af gange. Og det er jo på et tid, hvor klimatemaet er jo blevet langt, 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 langt mere alvorligt og langt mere organiseret, og langt mere internationaliseret. Og det er jo kun sådan nogle typer som Trump, der går imod sådan et grundlag der. Jeg synes, det er tonedøvt, og synes, det er ærgerligt, at man taber den der debat op til en valgkamp. Altså, man er lige ved at være tilbage i den der brøler, min kære partifælle Søren Pape satte sig i spidsen for, men trak sig tilbage og ud af igen. Det må jeg sige. Jeg synes, det er...
Så nu er man kun på slingerkurs?
Ja, det er ikke godt. Altså, det viser et eller andet misforstået hensyn. Jeg ved ikke, er det landbrugsorganisationer, man er bange for? Eller, jeg ved ikke, hvem det er, der sidder bag ved at spørge her. Der er der et eller andet, som ikke hænger sammen.
Men, ja. Eivind Vestbo, bare sådan helt generelt, altså det her med de borgerforslag, det er vel ligegyldigt?
Nej, det mener jeg ikke.
Det flytter jo ingenting, hvis et flertal bare siger, skidt med det.
Jo, men fordi det ikke bliver vedtaget i Folketinget, kan det jo sagtens flytte noget i den offentlige debat, og det er det, der er vigtigt her. Jeg kan huske, da det første gang kom frem, det var forårsaget, så tænkte jeg, hvad nu skal det føre til? Fordi nogle af de ting vil jo ganske givet ikke blive vedtaget. Men det her forslag, for eksempel, om en klimalov og alle de delelementer, der er i det, det er jo noget, som så kommer til debat i Folketinget, og så bliver det ikke vedtaget. Det er helt uforståeligt, det forstår jeg ikke. Men der er ingen tvivl om, at klimaområdet og miljøområdet har fat i en stor del af befolkningen, og især, man kan jo se, at børnene var ude og, i skolerne, de var ude at strække og gøre opmærksom på, at det her er et meget vigtigt emne. Det, jeg ikke forstår, det er, at regeringen ikke kan støtte det her, fordi jeg vil sige, at der i nullerne, der få endelig opdagede, at der var noget, der hed klima, og man ville gøre noget ved det, der vil sige, mange af de her punkter, jeg vil sige, de fleste af dem, dem kunne man egentlig godt have gennemført, eller i hvert fald taget fat på og gennemføre der i nullerne på klima- og miljøområdet. Så hvad grunden er, jamen det, jeg tror, at det har noget at gøre med, at man vil sende et signal blandt andet til landbruget, altså fra venstre side, at I skal ikke blive så hårdt ramt, og trafikken heller ikke. Og, fordi hvis man skal leve op til noget der, så er man selvfølgelig nødt til at lave nogle ting, der begrænser CO2-udslippet, og det har nogle konsekvenser, men det har jo nok meget større konsekvenser, at man ikke gør det. Altså det, jeg ikke forstår politisk, det er, at regeringen ikke siger, glimrende, der er 50.000 mennesker, og mange, mange flere helt sikkert, som er enige i det her. Vi synes set også enige i det meste af det. I regeringen, kunne man jo sige, lad os gå ind og drøfte det, fordi det, der står her, er jo ikke mere håndfast, end at man kan drøfte det. Det er sådan ligesom nogle rammer for, hvad der skal ske fremover. Og jeg synes specielt det der med delmål, det er jo noget, der har manglet, fordi det er jo fint nok at sige, at man vil lave noget i 2030 og 50 og så videre og så videre. Men det, der er vigtigt, det er, at de vedtagelser, man så laver, at man så ligesom følger op på at sige, sker det så, og skal vi justere? Så jeg forstår simpelthen ikke, at regeringen vil sætte sig i den situation, hvor det faktisk er sådan, at der er ved at ske noget, at det her er ved at komme på dagsordenen, at man ikke siger, lad os tage fat i det her. Det skete faktisk i nullerne, der ved 2006-2007 stykker, der hvor Anders Fogh pludselig gik ud og sagde...
Ikke en fugl, ikke en fisk, ikke en frøl.
Jamen, nej, men det var før.
Da han vendte.
Det var før, da han vendte. Ja. Det var da han vendte.
Det,
det var fordi han... Ja, det var i 2006.
Det var da man jo faktisk etablerede et klimaministerium
i 2006. Jo, han stod på landsmødet og sagde, at nu skal I høre, jeg har ændret holdene, og der vil nok være mange, der er forundret. Men der fik man jo sat debatten i gang, og noget i gang på det der område. Og jeg mener også i 80'erne.
Og også i 80'erne. Jeg vil nemlig også godt sige, Venstre
var... Der var den borgerlige regering dengang.
Venstre var der med. Vi havde selvfølgelig vores interne kampe med Peter Sønderby og hele holdet der, men Venstre var der med, og Uffe Ellemann og hele holdet der var der med til at gøre. Det må ikke være sådan, at man skal sidde og have en indtryk af, at Venstre er et fuldstændig parti, eller et parti, der overhovedet ikke... Det har været grønt i generationer, og derfor er det også så tonedøvt, at man lige pludselig spærrer vejen af nu, hvor man har en mulighed for at få folkelig opbakning for noget, der er helt naturligt, vores allesammens klima. Altså,
men det er jo også fordi, det parti, blandt andet Dansk Folkeparti, som er parlamentarisk grundlag, der er jo mange af dem, der slet ikke ser CO2-udslippet som et problem, der er menneskeskabt. Der er jo folk, der går ud og siger, at det er noget værd pjat, det her, ikke? Og det betyder jo, altså, dem tager man også lidt hensyn til i den her sammenhæng.
Mm-hmm. Præm William?
Jamen, jeg synes, at lige præcis det her forslag, det viser berettigelsen af den der borgerforslags hjemmeside, ikke? Meget af det andet kan man synes, det er måske lige hurtigt nok, og i nutiden, hvor der kan samles så mange likes og så videre på ingen tid, ikke? Der er 50.000 måske i underkanten til at sætte hele Folketinget op med noget at bruge tid på. Altså, det er måske for let, og noget er for tyndt. Men det her forslag, der er jo gode grunde til, at den nåede de 50.000 på rekordtid, 13 dage. Og jeg så i går, de er oppe på 63.000 nu, okay. Ikke? Få dage efter. Og de der 11 seriøse organisationer, der står bag... Og der er som formand læste op, 6 forholdsvis konkrete punkter, godt nok i hovedoverskrifter, ikke? Men der er jo også en lang tekst under de forskellige punkter, ikke? Det er nogen, der har tænkt sig om, og jeg synes, det her forslag, det viser, at det har sgu sin berettigelse med den borgerside. Om der så kommer 30 nitter imellem, det gør ikke så meget. Når der kommer sådan en som denne her, hvor folk, der virkelig brænder, har mulighed for så hurtigt, og komme op på det antal, og de kunne sagtens komme op på de 200.000, okay. Hvis det skulle være, man gav dem et måned til. Og det er der jo ingen grænse for. Og så synes jeg, som Eivind også var inde på, at det er jo altså fuldstændig meningsløst, når ministeren afviser med blandt andet at sige, jamen vi har jo regeringsplaner, vi har lagt, og vi opnår målene i 2050 osv. Det, der nemlig mangler, det er jo, at der ikke er de delmål, hvor de her siger, hver femte år skal I kunne måles på, om I når målene, for ellers tror vi ikke på, det er meget godt med dig, Lars Lilleholm, men du er død inden 2050. Du kan ikke drage os til ansvar for, at du har lavet et falsk fortælling her, ikke? Det er jo det, der er problemet med den nuværende. Og vi har ovenikøbet set, og det var jo formentlig det, Peter Birch Sørensen blev gået for i det tidligere klimarådsformand, ikke? At de påviste, hvordan de seneste tiltag fra regeringen har knækket den kurve, hvor man ellers var ved at sigte på, at man nåede CO2-nedbringelsen inden for tiden. Nu blev den knækket så voldsomt, at hvis det ikke bliver rettet op, og der har vi brug for de der delmål hver femte år. Netop. Hvis ikke det bliver rettet op, så når vi ikke det, som holder os nede på 2 grader, altså hvis det er i vanskeligt. Så altså, det er en falsk begrundelse, han giver, når han siger, jamen vi har jo, regeringen har jo det helt overflødet her. Nej, det er netop ikke overflødet, fordi regeringen har ikke sat delmål op, vi kan måle dem på. De har kun sat noget op, de aldrig nogensinde kan blive draget til ansvar for.
Men se, er der så... vil der være ræson i for oppositionen at sige, når man... nu kommer det her borgerforslag osv. osv. Den falder så på regeringen og Dansk Folkepartis modvilje, men vil der være ræson i, at oppositionen siger, nu tager vi det her forslag, og så masserer vi det en lille bitte smule, og så blinker vi lige lidt til de konservative og ser, om vi kan få nogen med her, og så stiller vi det igen. Altså bliver ved med at hamre løs på det her forslag, fordi man jo faktisk her har for 11 afhængige organisationer et gennemarbejdet forslag. Der er ingen grund til at smide det her ud med badevandet, Niels. Vil det give mening?
Jamen, det kunne under alle omstændigheder give mening at lave en forespørgselsdebat i Folketinget om temaet, fordi der får du en dagsorden ud af det. Jeg tror ikke, du kan presse nogle af regeringspartierne, de små regeringspartier, på den her side af valget til at gå ud af konstellationen.
Men man kan vel, som du selv siger, man kan vel trykke dem lidt på maven i forhold til, hvorfor er det i...
Og du kan tro, organisationerne ville synes, det var herligt, fordi de har arbejdet med det her i månedsvis. Mm. Og de er jo interesseret i at få fastholdt dialogen, fordi de ved jo godt, at hvis Mette Frederiksen kommer til, så kan hun begynde at vakle på samme måde, som den nuværende regering gør. Så kommer hele embedsmandspresset på den nye regering. Og der vil de jo gerne have sat nogle markører op, sådan at Mette Frederiksen, som eventuelt ny statsminister, bliver nødt til at tage det her alvorligt. Så jeg tror, organisationerne tænker lige de der 7 kilometer længere frem, og er klar over, at det er med at holde fast. Og jeg vil ikke være overrasket, hvis de får presset sådan en debat ind inden. Og det er også derfor, det der tonedøve, et område, som måske fra Venstres side har været sådan en lille smule sidestebarn. Nu laver vi klimaministerium, og så er der styr på det. Det er jo pludselig blevet et fokusområde for borgerne. Og hvis ikke man som regering kan fange de der toner og de strømme, så har vi jo ikke et folkestyre. Det er jo derfor, vi har et folkestyre. Og jeg synes også, var det ikke Alternativet, der fik det her forslag
i den sidste tid? Jo.
Altså, det er da noget af det, de har gjort super godt. At få den ventil. Og når ventilen så bliver udløst, og der viser sig at være en baggrund for det, så skal man da ikke folde hænderne og sige, det gider vi ikke at høre om. Mm. Altså, det giver virkelig modstand til et valg. Det vil jeg sige.
Ja.
Nej, men derfor er det også vigtigt, at det her forslag, det er så gennemarbejdet og så konkret og med 6 delmål, eller, og som er underbygget, at det må man jo arbejde videre med på flere forskellige planer. Som Niels siger, man kunne lave en forespørgselsdebat, og nu kommer det så også til debat, de her 50.000 mennesker på den baggrund. Men jeg synes også, at man er også i valgkampen må prøve at få det her op som nogle konkrete ting og få nogle politikere ud af busken i de her valgmøder, der er, og forklare, hvorfor vil man ikke have delmål? Hvorfor vil man ikke lave en klimalov? Og det der med, at vi er i gang, og altså, det har jeg hørt i umindelige tider om alle mulige forskellige ting, at vi har sat så mange penge af, og vi er i gang, og vi prøver at leve op til Paris-aftalen osv. Det, der er interessant, det er jo en erkendelse fra Lars Christian Lilleholt, at sige, at lovgivningen, var det ikke det formand, der citerede lovgivningen, kan jo gå ind og blive en symbolsk handling.
Præcis.
Ja, og det er jo interessant. Siger man virkelig det, at...
Jamen, jeg studsede også over den, vil jeg sige.
Fordi jeg vil sige, at på nogle områder, der vil de jo ikke erkende, at den lovgivning, de laver, det er ren symbolværdi. Men, og her, der siger han så, jamen, hvis vi gør det her, så er det jo bare en symbolsk handling. Det synes jeg er... Det er jo en dybt belastende holdning at have til de konkrete forslag, der er her, som jo, hvis man arbejder videre med dem og prøver at udmønte dem politisk, jo kunne laves på mange, mange konkrete, gode måder, som man ikke behøver at sige nej til fra starten. Mm-hmm. Man går ikke engang ind og forhandler de her ting, men siger, vi er i gang med noget andet. Det er ikke holdbart, og det er fuldstændig uforståeligt, at regeringen ikke kan se, at det her, det burde man sige ja til, og så ligesom komme videre med det. Mm.
Prøv William, en sidste ting omkring det her inden nyhederne. Tror du, at man vil kunne fastholde hele klimaspørgsmålet i en valgkamp? Eller er det så... Altså, så langt ud i fremtiden, trods alt, at en siddende regering kan snakke 2050-mål osv., og at man alligevel vil få drejet den, og så får vi sådan et indvandringsvalg, som vi plejer?
Jeg tror, at det her spørgsmål kan... meget velkommen til at spille samme rolle som atomkraften i sin tid, at befolkningens engagement i det her spørgsmål vil tvinge, uanset om det er Mette Frederiksen eller hvem det er, tvinge dem til at foretage sig noget. Altså, der var besluttet atomkraft i Danmark, der udpegede de 5 steder, jeg var selv til stede, vi sad og vedtog den der lov, vi manglede kun de sidste 2 linjer, denne lov træder i kraft der, og vi skulle indkaldes til september til en ekstra samling. I løbet af den sommer, der voksede OA og modstanden, og Niels Hausgaards vise, der lige gjorde det ekstra sidste, ikke? Til at Socialdemokratiet tog simpelthen ikke kommer og gennemføre det der. Og det var altså, jeg synes, det er noget af det samme her omkring klimaet. Der er så stort et engagement i befolkningen omkring det her spørgsmål, at den kan de ikke slippe for. Mm. Det bliver nødt til at være noget, der udmøntes i noget konkret, om det lige er de her seks punkter, men noget i den retning efter et valg.
Man har da lov at håbe i hvert fald.
Ja.
Så langt, så godt. Se, lige om lidt skal vi have en omgang nyheder, men når vi kommer tilbage, så gælder det den differentierede pension, som er blevet diskuteret vidt og bredt. Viljen til den her pensionsordning, det er den, vi skal tale om lidt senere. Og så dukker den 45. præsident fra USA også op, det er efter nyhederne.
Oh ja.